qopheessaa olaanaaf abbaa qabeenyaa fitih addis taayimsiif faakt jedhamuu ka turee fi hoduu dharaa tamsaasuutti himatame kan hidhaan waggaa sadiitti muramee hidhamaa ture gaazexeessaa Tamasgeen Dassaalenyi guyyoota sagaliif maatiin isaa achi buutee isaa dhabanii eega barbaadaa turanii booda arra bakkuma itti hidhamee ture mooraa hidhaa Zuwaay keessatti argamuusaa dubbatanii jiran. Gabaasaa Tsiyoon Girmaa jaalannetu dhiyeessa.
Ganama sa'aatii 4 irratti mana hidhaa sana ga'uusaa kan dubbate obboleessi gaazexeessaa Tamasgeen Dassaalenyi Alaamirroo Dassaalenyi san booda haala jiru akka jechuudhaan ibsee jira.
Daqiiqaa shan qofaaf ture kan inni isaa arge poolisoota torba yookaan saddeetiin marsamee waan tureef maal akka ta'ee ture gaafachuun hin danda'amne yookaan immoo akkasin ta'e jedhee deebisuu hin dandeenye. Siin gaanuun jedhan garuu garaacha koo na dhukkuba ture jedhee natti meera.
Harmeen gaazexessaa Tamasgeen Adda Faantaayee Yirdaa eessa buutee ilma isaanii mana hidhaa keessaa dhabamuusaaf dhiphatanii akka jiran ibsee Alaamirroon achi booda bilbileen arguu koo itti mee jedhe ilmi isaanii yeroo itti hidhamuusaa raawwatee hin hiikama jedhanii yeroo abdataa jiranitti eessa buuteen isaa dhabamuun guddaa kan isaan yaaddesse ta'uu dubbateera. Mootummaan Itoophiyaa gaazexessaa Tamasgeen eessa akka jiru akka beeksisu jechuudhaan gareen mirga gaazexeessotaa falmu CPJ'n akkasumas gareen mirga dhala namaa falmu Amnesty Internationaliif kanneen biroo ibsa baasuun isaanii ni yaadatama. Garuu guyyootii 10 dura Tamasgeen mana hidhaa Zuwaay yookaan baatuu keessa hin jiru yeroo jedhamee turetti lakkii achuma jira jechuudhaan bulchaan mana hidhaa federaalaa obbo Gizaachoo Mangistee dubbatanii turan. Erga sanaa as haga har'aatti deebiin gama mootummaan argachuuf yaaliin ta'e hin milkoofne jetti Tsiyoon Girmaa.